xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərə təvrilişdə bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu internetdən dinləmək imkanınız da var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Saat 9-u olan əsas xəbərlər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaflı qadına vətəndaşlıq vermədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb. Bugünlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət eləyəcək. Bugün həm də iki jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı təqdim olunacaq. Mükafat ilk dəfədir ki, verilir. Mükafat layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın astanasında qətlə yetirilib. Jurnalist qətli yetirilənlər isə hələ də tapılmayıb.
Bu barədə biz birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupunda test baryerini 7000-dən çox abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda təqribən 20000 abituriyent iştirak edib. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından bildiriblər ki, bu ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçiminə ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılacaqlar.
Türkiyə İraqla münasibətlərində PKK-nın tezliklə əsas müzakirə mövzusundan çıxmasını istəyir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, iki ölkənin yaxınlaşması üçün əllərindən gələni eləyirlər. O əlavə edib ki, İraqda bütün qrupların təmsil olunduğu bir hökumətin yaranması bu ölkə üçün vacibdir. Əli Babacan deyib ki, PKK probleminin həlli Bağdadda mərkəzi hökumətin və yerli idarəçiliyin siyasi iradəsi və təsir vasitələrindən asılıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Bugündən onun Tiflisə səfəri başlayır. Daha sonra Abxaz separatçılarının paytaxtı Suxumiya və Moskvaya gedəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri gərginləşib. Rusiya və separatçı Abxaziya rəsmi Tiflisi müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləsə də, Gürcüstan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanı münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham edirlər.
Bir qədər öncə Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran BMT-nin ərzaq proqramı indi də Rusiyada öz işini yekunlaşdırır. Təşkilat bildirib ki, bu Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədardır və sonuncu yardım sentyabr ayında paylanacaq. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda da 15 il ərzində fəaliyyət göstərib, bu dövr ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşiddə 165 min ton ərzaq paylanıb.
Sudanın Darfur əyalətində Nigeriyalı sülh məramını patrulda dayanarkən güllələyiblər. Nigeriyalı BMT və Afrika Birliyinin birgə sülh məramlarından idi. Bir qədər əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Sudanda sülh məramlara hücumu pisləyib, 9 gün qabaq da Darfurun şimalında sülh məramlara hücum olmuşdu, 8 nəfər qətlə yetirilmişdi.
Hizbullahla İsrail arasında əsirlərin dəyişdirilməsi başa çatıb. Dünən radikal şiə hərəkatı olan Hizbullah 2 İsrail əskərinin meyitini verərək 5 məhkum yaralını və 200-ə yaxın Livanlının meyitini alıb. Dünən əsirlərin qaytarılması Livanda təmtəraqla qeyd olunub.
Əfqanistan Pakistan hökumətini günahlandırıb ki, Əfqan televiziyasını Pakistanda yayımının qarşısını alır. Əfqanistanın Mədəniyyət və İnformasiya Naziri Nacib Manalayi bildirib ki, İslamabad PEYK-lə yayımlanan Əfqanistanın dövlət və özəl telekanallarının Pakistan ərazisinə ötürülməsinə mane olur. Pakistanın şimal-qərb əyalətlərində 2 milyona qədər Əfqan qaçqın yaşayır. Onlar Əfqan televiziyalarının yayımının problemi olduğunu deyirlər.
Və sonda Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Məhkəmə bildirib ki, Faiz adlı qadın hələ Fransız cəmiyyətinə uyğunlaşmayıb. Fransa müsəlman imqratların dünyəviliyinin tərəfdarıdır. 2004-cü ildə Fransa hökuməti məktəblərdə baş örtüyünü və digər dini simvollara qadağan eləyən qanun qəbul edib. Buna baxmayaraq, tənqidçilər Fransanın ədliyyə sistemini İslama tolerant yanaşmamaqda ittiham eləyir. Qərbi Avropa ölkələri ölkələrindən müsəlmanlar daha çox məhz Fransada yaşayır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hakimiyyət jurnalistin qətlinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova azyaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət eləyib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti indi qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa belə hər il İlmarın ad günündə halva çalır. Paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il qabaq qətl günü yazılmış səslər saxlanılır.
Elmar Aqtaq kimdir?
Gəl. Gəl Azadlıq Radiosu.
Şo, şo, bəs.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
I was impressed by
onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Четко происходило это. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали,
пожалуйста.
Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парк, такое ощущение, что кто-то дрался.
Bilmədiyim şey mən danışmaq istəmirəm. Hər halda qədim romanlardan gələn bir çətin anlarda belə bir sual var. Bu kimə sərfəli idi?
Azadlıq Radiosunun arxivindəki səslər idi. Səslər 3 il qabaq Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günüsü alınmışdı, lent alınmışdı.
Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı isə Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adamdır. İbrahim Bayandırlı dostu Elmar Hüseynovla həmin gün telefonla danışırmış və Elmar Hüseynovun necə güllə ilə vurulduğunu telefonla eşidib. Söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağı idi. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? sualını verdim. Və çox maraqlı ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilçisini eşitdim. Nəyilçidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefon rabitəsi kəsildi. Yenidən yıranda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirilib. Hətta qətlə yetirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Rufaniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən bunun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağırıram. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Ufraniya mənə dedi ki, şəhər telefonları işləmir. Yollaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Ufraniya ikinci dəfə götürəndə dedi ki, artıq o həyatını itirib.
İbrahim Bayandurlu ilə Zirkl qəzetinə əməkdaşı ilə biz xəbərətərin saat 8 buraxılışında danışmışdıq.
Verişimiz davam edir. Elmar Bakı sakinlərinin yadında necə qalıb? Ülkə Rakib qızı sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Bilirsiniz, nətərdir? Onun o bıraxdığı monitor jurnalı idi də. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənpərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlı?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki, yaxşı işlərdir. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis jurnalistə qarşı, çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyir, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə açılmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir?
Ha, çox pis. Necə şair bizim bir yazıcı, millətin qriyyətidir. Jurnalist deyilə, mən belə sayıram, bilmirəm.
Mən elə gəldi, korrupsiyonerlər elə elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onları. Nə ilə məşğul olurdu? Düzün eləmiblər, böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiyada bu həddə gəlib çatmalıdı.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiya nerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Elmar Hüseynov fondunun həmsəsçisi Şahbaz Xıldıoğlu ilə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. İndi də həmin söhbətdən parçaya qulaq asaq.
Elmarı necə xatırlayırsınız? Elmar kim olubdu?
Elmarla 96-cı ildən tanış olmuşam, amma 2000-ci qədər bizim belə yaxın dostluğumuz olmayıb. Sonradan həyat elə gətirib ki, mən onu həm dost kimi tanımışam, həm səfər yoldaşı olmuşam, həm bir yerdə bəzi işlərimiz olubdu. Amma xatırlamaq doğrusu bəzən elə insanlar var ki, onları heç ümumiyyətlə xatırlamırsan, çünki adam fikirləşmir ki, onlar yoxdur və onları daim oturub xatırlayasan. Onlar nəsə daha çox canlı olurlar, sənin yanımda olurlar. Mən Elmarı daha çox canlı adam hesab edirəm. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatında qoyduğu yazıları ilə, öz əməlləri ilə daha çox canlıdır.
Şabaz bəy, Elmar Hüseynov necə jurnalist idi? Çünki bəzən belə bir fikirlər səsləndirirlər ki, tənqidi yazılarına görə səsən belə fikirlər səsləndirirlər ki, Elmar qeyri-peşəkar idi.
Elmar ona cavab vermişdi ki, peşəsini sevməyən peşəkardansa, o peşəni sevən qeyri-peşəkar daha üstündür. Yəni, peşəkar jurnalist o qədər var ki, onlar heç bir iş görə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu peşəyə sadəcə laqeyd bir münasibət yanaşırlar. Heç bir şeyə nail ola bilmirlər. Amma jurnalistika fakültəsini bitirməyən, lakin jurnalistika kənardan gələn çoxlu tanınmış jurnalistlər var. Elmar da onlardan biriydi. İndi mən doğrusu jurnalistlə bağlı hər hansı bir deyək ki, yazarla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və hər bir fikir şübhəsiz ki, əsaslandırıla bilər. İndi bu mənada Elmarla bağlı deyilənlərin mən heç birini nə təkzib edirəm, nə də ki, dəstəkləyirəm. O mənim özümün də Elmarla bağlı fikirlərim var. Hər halda Elmar Azərbaycanın demokratik yolda, yəni azad mətbuatın formalaşmasında öz yolunu və öz xəttini açmış bir adamdır.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. Amerika və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məmmədov məhkəməsində bildirib ki, redaktoru keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. Bununla bağlı hər iki şəxs dindirilib. Amma hələlik istintaqa aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırmanın başa çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi? Biz Azadlıq Radiosu saytımızda bu sualı forma çıxartmışıq. Forumuza gələn cavablar isə belədir. Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki, oldu. Tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər. Təzə Elmarlar yetişənə qədər.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Elmarın qətli ən azı bəzi şeylərin gün ışığına çıxardı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz eləyə bilmədisə, 2. Jurnalist təşkilatları hətta həmkarlarının ölümündə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədilərsə, 3. Rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kim olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra da hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiqli olduğunu alır demək ki, Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı. Birazdan biz söhbəti davam elətdirəcəyik, hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaf geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Mehman bəy, bizim forumumuzun sualı belə idi ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Siz necə cavab verərdiniz bu suala?
Əlbəttə ki, dəyişib. Yəni, mən isə biləm ki, təkcə jurnalistikada yox, ümumiyyətlə, ictimai siyasi həyatda Elmar Hüseynovun qətlindən öncə və ondan sonraki vəziyyət tamam başqadır. Yəni, mən isə biləm ki, onun ölümü cəmiyyətdə demək olar ki, bir oynaşı bənzər bir vəziyyət yaratdı. Və isə biləm ki, onun ölümündən sonra Azərbaycanda ictimai fikirdə vəziyyətə və inkişafa ölkənin gələcəyinə baxışlarda müəyyən karakterlər olur.
Necə hesab edirsiniz, Mehman bəy? Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan dövləti üçün nə deməkdir? Məsələn, beynəlxalq nüfuz baxımından.
Bilirsiniz, mən açığını deyim ki, nüfuz baxımından o məsələyə baxmaq istəməzdim. O qədər mənim üçün çox da vacib deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu qətl, yəni bu ölüm, yəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ölkə üçün böyük bir problemdir və ləkədir o mənada ki, mən hesabım ki, çox istilatlı və vətəndaş bir insan qətli yetirilmişdi. Bu adam öz vətəni çox sevən, onun azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir insan olur. Və bu itki bizim üçün böyük bir itki olur və o, əsas məsələ odur ki, biz bilirik ki, bunun arxasında əlbəttə ki, kifayət qədər yüksək dairələr durmuşdular və bax, bu əsas problemdir ki. cəmiyyətdə hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr, yəni bunda varın iştirakı olub və əsas problem də elə bundan ibarətdir. Bütün vətəndaşlar üçün, yəni bütün ölkə üçün, bütün xalq üçün.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan jurnalistləri həmrəy ola bildilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsinizmi, Azərbaycan jurnalistləri həmrəy ola bilməzlər, necə ki, bütün cəmiyyət də həmrəy deyil. Cəmiyyətin necə bölükdə götürəndə cürbəcür qruplardan, insanlardan və baxışlardan ibarət olan bir toplumdur. Yəni, Azərbaycan jurnalistləri də məncündür. Azərbaycan jurnalistləri bir gün elə cəmiyyət kimi də birinci növbədə ancaq dolanışını və daha çox öz sosial-iqtisadi problemlərini həll eləməklə daha çox maraqlanırlar. Yəni, bu cəmiyyətin bir gün ciddi, bir tərəfdən bu reallıqdır ancaq ki, bu ciddi problemdir ki, cəmiyyət birinci növbədə əlbəttə ki, jurnalistlər birinci növbədə azad, normal bir cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olmalıdırlar ki, bu cəmiyyət onların özlərinin, onların uşaqlarının, gələcək nəsillərin inkişafının və təhlükəsizliyin və firavan yaşanmasını təmin edən bir dövlət olmalıdır. Yəni, bunun üçün də yəni, üçün fikirlər cəmləşməlidir. Təəssüflər olsun ki, bugün belə deyil və Azərbaycan jurnalistikasında da belə bir vəziyyət yaranıb və bu da mən hesab edirəm ki, obyektiv və subyektiv məsələlər burada, yəni amillər var və birinci növbədə əlbəttə ki, ölkədə aparılan siyasətin bu nəticəsidir ki, belə ki, bir gün jurnalist təbəqəsi formalaşıb Azərbaycanda və cəmiyyətin özü bütövlükdə belədir bugün və məni dinləyənlər bundan məncə razılaşarlar.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra indi jurnalistlər nə dərəcədə tənqidi yazı yaza bilirlər? Hər halda nəzərə alsaq ki, o kontekstdən yanaşsaq ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
Mən biraz eşitmirəm, şişədəyəm, maşınlar da var burada, ona görə biraz zəhmət olunsa təklər.
Mehman bəy, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlər yenə tənqidi yazılar yaza bilirlərmi? Yoxsa, məsələn, hazırda 3 jurnalist də məhz tənqidi yazılarına görə həbsdədir bu baxımdan?
Yox, mən deməzdim ki, yazmırlar, yazırlar və bugün Elmar Hüseynov adına mükafatın təqdimatı olacaq. Yəni, bu layihədir və burada demək olar ki, araşdırıcı jurnalistlər arasında müsahibə keçirilib və mən o demək olar ki, Müsliflər Heyətinin üzvüyəm və onun nə qədər mən materialla tanış olmuşam və o materiallar sosial, iqtisadi, siyasi və başqa sahələri əhatə eləyir və hesab edirəm ki, onların arasında birinci, ikinci yer və başqa yerləri tutmağa belə deyək, layiq olan jurnalistlərimiz var və ümumilikdə materiallarla tanış olandan sonra mən qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında bu cür istiqamətdə işləyən və kifayət qədər sözü deyə bilən və mərd insanlar var. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Winston Churchill'in kəlamıdır ki, mərdlik insani hissiyyətlərindən birincidir. Yəni o deməkdir ki, bizim bu qaçda hissiyyətlər məhz bundan irəli gəlir, onun üstündə qurulur. Və əlbəttə ki, mərdli olan insanların sayı o qədər çox olmur, ancaq o sayıya baxmayaraq, onların azlığına baxmayaraq, dünyanın tarixini və ümumiyyətlə cəmiyyətinin inkişafını, tarixini, gələcəyini məhz bu insanlar həll edirlər və əlbəttə ki, bu insanlar arasında öndə gedənlərdən biri də eləməz, Əlmaz Hüseynov oldu.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Biz bugün jurnalist Elmar Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün Elmar Hüseynovun tənqidçi jurnalistin yaşasaydı 41 yaşı tamam olacaqdı. Gündüz saat 12-də Can Bakında mövzusu Elmar Hüseynov barədə olacaq.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boqşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib. O hangi millətdir, tarihi sırdır. 10 ildə nələr oldu? milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi? İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq. Aralı gördüm. Hər gün Can Bakı deyin. Gördüm can istəyir. Yaralı gördüm. Azarı baykalık. Aralı gördüm. Gördüm can istəyir.
Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Xəbər Ətər isə bugün efirdə işini davam elətdirir. Necə eləmək olar ki, prezident seçkisini saxtalaşdırmasınlar səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu cavab axtarıb, məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun müsavatın və hakim partiyanın mövqeləri demək olar ki, üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdı. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyasi hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər məclisdə
tutmuşuq. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkini müşahidə edəcək missiyanın siyasını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, Ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçkiyə az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədgüman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Aziliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq, xəbərətər verilişim davam edir. Ali məktəblərin ikinci qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20000-dən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. İndi telefon xəttində Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elnur bəy, əvvəl biz onu öyrənək ki, 700 balı toplayan abituriyent olub mu?
Əlaçı.
Demək, üçüncü və birinci xüsus qrupları üzrə statistik nəticələr açıqlanıbdır. Üçüncü xüsus qrupunda 2 nəfər, birinci xüsus qrupunda isə 1 nəfər maksimum bal toplayır.
Nə qədərdir
üçüncü
bu?
Qrup...
700 bal.
700 bal.
700 bal, bəli, maksimum bal 700. İkinci xüsus qrupu üzrə 7 bal toplayan abituriyentin olub-olmaması barədə biz əlavə məlumat verə bilərik, çünki plastik araştırmalar hələ aparılır. Bizdə orada bu arada məlumat yox.
Əslində Elnur bəy, yəqin ki, çoxlar üçün də maraqlı olar. Bu 700 bal toplayan abituriyentlər hansı məktəblərin məzunlardır? Var mı belə bir məlumat?
Biz ali məktəblərə qəbul imtahanları yerləşdirməyə başladıqdan sonra bu arada təbii ki, məlumat veriləcək. Çünki bizdə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərə həsr olunmuş, ayrıca jurnal tərzi olunur. Abituriyent jurnalı xüsusi buraxılışı. Və burada həmin abituriyentlərin adları öz əksini tapacaq, hansı orta məktəbin və ya liseyin məzun olduqları da göstəriləcək.
Amma Bakıdan da yoxsa regionlardan da bu ilki məlumat yoxdur ki?
Onu hələ ki deyə bilmərik.
Sirdir. Tələbə qəbul üzrə komissiyanın açıqlamasına görə 20 mindən biraz çox abituriyent iştirak eləmişdi. İkinci qrupda 7 mini daxil olub. Təqribən 3-də 1-i o test bariyerini aşa bilib. Bu yaxşı göstəricidir ikinci qrup üçün. Ümumiyyətlə necə göstəricidir ikinci qrup üçün?
Bilirsiniz ki, ikinci test qrupu üzrə bütün sınaflar üzrə müsabiqə şəraitinin yaranması təmin etmə məqsədi ilə bu test qrupu üzrə ümumi bal 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə aylıqda topladığın istibalı ondan az olmayan abituriyentlərin buraxılması barədə qərar qəbul olunub. Ancaq 20 mindən çox abituriyent imtahanda iştirak eləmişdi qeyd etdiyiniz kimi. 20.850 nəfər. Onlardan 7.700 nəfəri müsabiqə şəraitinə ödəyib. Bunu baxır hansı aspektdən qiymətləndirmək olar. Hər halda bu dərdə yüksək göstərici saymaq olmaz bunu.
İxtisas seçimi nə vaxtdan başlamalıdır?
İxtisas seçimi iyul ayının 25-dən avqustun 5-nə qədər internet vasitəsilə aparılacaq.
Növbəti imtahan
bu həftənin bazar günü keçirilir. 4-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd təqdim etmiş abituriyentlər üçün qəbul imtahanı keçiriləcək. Və həmin abituriyentlərə artıq buraxış vərəqələri təqdim olunur. Öz elektron ədillərini tətbiq etdirdikləri sənəd qəbul komissiyasına müraciət edib imtahana buraxış vərəqəsi ala bilərlər.
Bəs son nəticələr nə vaxt açıqlanacaq? Yəni o dediniz.
Hansı nəticələr?
Bu bütün imtahanların nəticələri bu ixtisas seçimindən sonra aparılacaq nəticələr nəzərdə tuturam.
Hər bir ixtisas qrupu üzrə test imtahanı nəticəsi 2 gün sonra açıqlanır. Ancaq yerləşdirmənin nəticəsi avqustun 5-də qeyd etdiyim kimi davam edəcək ixtisas seçimi avqustun 5-nə qədər. Və yəqin ki, bir həftə ərzində yerləşdirmə nəticələri elan olunacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Elnur bəy. Bu, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Verilişimiz davam edir. İndi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında siz gün ərzində dəyişən xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Mətnləri yerləşdirir saytımızda. Efirə gedən bütün materialların arxiv variantını saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Elə biz canlı-canlı verilişimiz gedən vaxtı da bizi radiodan başqa həm də saytımızda da dinləmək mümkündür. Bizim sorğumuz.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bir sorğu qoymuşuq. Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa bayram şənliklərinə?
32% hamıdan çox dinləyici deyib ki, gələcək nəsillərə xərclənməlidir neft gəlirləri.
28% deyir ki, sosial məqsədlərə.
16%-in fikri belədir ki, gərək neft gəlirlərini orduya xərcləsinlər.
13% deyir kənd təsərrüfatına və çox maraqlıdır ki, 12% deyir bayram şənliklərinə.
Kənd təsərrüfatı ilə bayram şənlikləri davam-davana mübarizə aparır. Gəlin nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Sualımız isə belədir ki, neft gəlirləri sizcə nəyə xərclənməlidir? Belə, bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saat 12-də bizim Canbakı verilişimiz olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Bu səhər isə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Biz sabaha kimi sizdən sağollaşırıq.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır.
xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli, həm xaricdə.